1945 m. kovo 23 diena. Antano Maceinos dienoraštis spausdinamas iš jo raštų. Antanas Maceina, raštai, 14 tomas, Vilnius, margi raštai, 2008 metai, nuo 281 iki 411 puslapio, redaktoriaus pastaba. Šiandien prasideda naujas mano gyvenimo tarpsnis. Po 4 mėnesių ramaus darbo filosofijos seminare katastrofa atėjo taip netikėtai ir taip koncentruotai, kaip šventojo rašto Jobui. Kovo 15 dieną mirė Tonė. Kovo 16 dieną žuvo Würzburgas. Abudu šie įvykiai sukrėtė mane ne savo pačiu žlugimu, bet savo neprasmingumu. Mirtis savyje, tai aš esu dabar visiškai įsitikinęs, nėra nei baisus, nei sunkus dalykas. Baisios ir skaudžios yra tik tos aplinkybės, kuriuose jį kartais įvyksta. Tonės žuvimas buvo visiškai neprasmingas ir netikėtas. Štai jis sėdi sikiu su visais kitais prie stalo valgykloje, klausosi Ivinskio išvedžiojimo apie Anglijos politiką, staiga kažkas barkšteli prie mano kojų, kažkas lyg trumpai ir drusliai iššauna. Aš pasuku galvą žemyn, norėdamas patirti, kas čia pasidarė, nieko pirmą akimirksnį nematyti. Lyg instinktyviai pažiūriu į Tonę, kuri lyg ramiai, lyg savotiškai sėdi ir matau, kad ji kažkaip keistai svyra. Kareivis sugriebė ją, pakelia galvą ir visi pastebime, kaip iš smilkinio bėga kraujas. Paskui ligoninėje ji man pasakojo, kad ji nepastebėjosi, kaip tasai kareivis kabinės diržą ir kaip išmetęs revolverį, tik tai pajutusi, lyg kažkas būtų stipriai sudavęs į galvą. Paskui pradėjusi kilti aukštyn ir prašysi mane, kad palaikyčiau, nes bijojusi nukristi. Viskas įvyko vieną akimirksnį, be jokio pasiruošimo, be jokio reikalo ir be jokios prasmės. Ji labai bijojo orinių puolimų, o žuvo dėl visai kvailo atsitikimo. Tokia pat neprasmė lydi ir Würzburgo žlugimą. Jame nebuvo jokios karo industrijos, jokių karinių įrengimų, jo niekas negynė. Miestas gyveno savo ramų kultūringą gyvenimą. Visi tikėjomės puolimo ant stoties, ant tiltų, bet ne ant paties miesto. Tikėjomės, kad ir miestas gali nukentėti, bet niekas nemanėme, kad bus taip, kaip įvyko. Aliarmas buvo duotas po 8 valandų vakaro. Puolimas prasidėjo kokias 15 minučių praslinkus po aliarmo. Ir per 20-25 minutės miesto nebuvo. Würzburgo nebėra tikra ir tiesioginė šio žodžio prasme. Sugriauta ir sudeginta viskas išskyrus 15 namų keliose vietose miesto pakraščiuose. 3 dienas paslankėjo po griuvėsius ir dūmus. 3 dienas širdis buvo labai suspausta, kad negalėjau Tonės netinkamai palaidoti. Laidotuvės buvo sutartos pirmadienį, 4 valandą po pietų. Viskas buvo jau paruošta, bet miesto žuvimas viską suardė. Sudegė laidotuvių biuras, kuris čia viską atlieka, sudegė Leichenhalle, lavoninė vokiškai, kurie paprastai guli numirėlį atgabenti iš namų ar iš ligoninių, atrodė, kad ir Tonės lavonas bus sudegęs. Perėjau pro 2 eiles su anglėjusių griaučių, kurių niekas jau nebegalėjo atpažinti. Paskui nuėjau į ligoninę, čia taip pat viskas buvo sujaukta ir suversta. Keletas sprogstamųjų bombų buvo kritę ligoninės kieme. Keletas pataikė į pastatus, kai kurie skyriai buvo sudegę. Niekas čia nieko nežinojo. Man buvo svarbiausia patirti, ar Tonė jau buvo išgabenta į kapų Leichenhalle, ar ne. Jeigu jau buvo, tuomet aišku jis sudegė, jeigu ne, kas su ja pasidarė. Ligoninė tvarkančios seserys nieko tikro nežinojo. Tada man atėjo į galvą mintis pažiūrėti į ligoninės lavoninę. Po ilgo klaidžiojimo sargas mane į ją įleido. Vaizdas be galo šiurpus. Lavonai gulėjo suversti krūvomis. Graudingiausia buvo mažyčių tik gimusių kūdikių krūvelė. Gulėjo jie visi tokie tylūs, gražūs, balti, tarsi norėtų sušilti, prisiglaudę vienas prie kito. Tonės lavoną pažinau iš kojų. Ji buvo padėta ant ratelių su kitu lavonu, visiškai nuoga. Tik galva palikta prišta, kaip buvo ligoninėje. Paprašiau sargo, kad jis man ją atiduotų. Tas sutiko. Tada nuėjau ieškoti vežimėlio ir pasitarti, kaip ją palaidoti. Tačiau paaiškėjo kapuose, kad atskirai laidoti neįmanoma ir šiuo metu neleidžiama, nes žuvusių yra per daug ir negalima tinkamai paskirstyti vietų. Visi turi būti palaidoti bendrai. Turėjau nusileisti aukštesniai galiai. Parašiau Tonės vardą, pavardę, kur ji yra, ir vėl grįžau į ligoninę. Čia prisegiau raštelį prie Tonės galvos apraišalo. Peržegnojau ją, paskutinį kartą pažvelgiau į išbalusį jos veidą, į truputį pravertas lūpas ir palikau ją šis iki amžinai. Ji ilsėsis prie Würzburgo kapų vartų, priešais ten stovinti obeliską, sikiu su tūkstančiais kitų. Dabar Würzburge jau niekas manęs neberišo, nieko nebėra. Filosofijos seminaro su universitetu nebėra, Tonės nebėra. Tiesiog net norėjau palikti šią mirusiųjų buveinę. Prisikalbinau tad daktarą Grinių pavažiuoti pas kunigą Rimšelį, kuris klebonauja prie Šveinfurto, apie 40 km nuo Würzburgo. Jonas Grinius, 1902-1980, lietuvių rašytojas, menotyrininkas, literatūros kritikas, visuomenės veikėjas, 1944 metais pasitraukė į Vokietiją. Viktoras Rimšelis, 1915-2012, kunigas Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių veikėjas. Užvakar čia atvykome. Kunigas Rimšelis tuojau tą pačią dieną suieškojo mums kambarius. Galėjau persikraustyti jau vakar, bet visi išgyvenimai ir keleto dienų nepaprastas nuovargis paguldė mane į lovą. Turėjau karščio ir šiaip jaučiausi blogai. Bet tai buvo tik nuovargio ir atotampos nusilpimas. Šiandien vėl viskas gerai, todėl šiandien persikrausčiau į naują savo buveinę. Tai yra mažas kaimelis Brebersdorfas, apie 14 km į pietų vakarus nuo Šveinfurto. Šis kaimas suvaidino nemenką vaidmenį Antano Maceinos gyvenime. Hofmanų, pas kuriuos anuomet apsistojo Maceina duktė Frida, mirus Julijai Maceinieniai, tapo antrąją jo žmona. Šiame kaime Maceina ir palaidotas. Kambarys mano gražus, saulėtas, švarus. Šeimininkai daro gerą įspūdį. Štai man berašant, jų duktė atnešė man lėkštę obolių, duonos ir daugybę sviesto, kurio pagal korteles dabar turėtų užtekti beveik visam mėnesiui. Tai pavakariai. Atrodo, kad su maistu čia nebus bloga. Kai pradėjau gyventi pas kunigą Rimšelį, pajutau, kad nustojau alkio, kuris buvo nuolatinis Würzburge. Duok Dieve, kad tasai alkio jausmas nebegrįžtų. Bent tuo tarpu pietus ir vakarienę pažadėjo duoti klebonas. Šeimininkai sakosi duose klebonui produktų, nes patys negali virti, nes turi dirbti laukuose. Ką aš čia naujoje vietoje veiksiu, dar nesusigaudau. Gal kiek skaitysiu, rašyti ką nors nežino ar galėsiu. Šaudimas fronte kiekvieną dieną darosi vis intensyvesnis, visi laukia naujų staigmenų. Negalima gerai susitelkti, tačiau artimiausia aplinka yra labai rami. Malonu ištrūkti iš griuvėsių ir pakvėpuoti laukais, kurie jau bunda. Visi ruošiasi prisikėlimui. O mūsų kraštas? O tu, Julyte? O jūs, mano berniukai? O tu, mažoji Danutė? Ką jūs visi ten mastote? Kaip jūs sutiksite Velykas? Aš nieko apie jūs nežinau. Tačiau tikiuos, kad jūs visi esate gyvi, nors esu pasiruošęs viskam. Aš jūs visus nepaprastai myliu. Ir nepaprastai su jūsų išsiilgęs.